Andrej Danko chce byť ako Viktor Orbán, pôjde preto aj do Ruska. Podľa opozície má vláda závislosť od Moskvy znižovať. Líder Hamasu Ismail Hania bol zabitý v Iráne, obvinenia smerujú na Izrael. V podunajských Biskupiciach si včera pripomenuli blahoslavenú Zdenku Schellingovú.
Počúvate Infolumen.
Príjemný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Šéf koaličnej SNS Andrej Danko sa chystá do Ruska. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti s tým, že chce napodobniť maďarského premiéra Viktora Orbána. Cestu dal do súvislosti s pozastaveným tranzitom ropy od Lukoilu cez Ukrajinu. Dátum návštevy nespresnil, tvrdil, že má pozvánku na kedykoľvek.
V Rusku bol Orbán a pozvánku som mal aj ja. Keby som tam išiel, tak dnes by naša slávna opozícia vykrikovala, že ropu nemajú Maďari a Slováci, pretože tam bol Danko a Orbán. No milí slnečkári, ja tam pôjdem aj tak. Mám pozvanie na akýkoľvek dátum, aký si určím. Ale hlavne pôjdem tam preto, že ak by tí zlí Rusi, ako vy hovoríte, vypli ropu, tak nám tu nepomôže ani plakať. To isté sa týka jadrového paliva.
Šéf národniarov vo videu ostro zaútočil aj na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tvrdí, že spoločnosť Lukoil Ukrajina na sankčný zoznam zaradila strucu.
Stal sa prezidentom, pretože do ňoho naliali stovky miliónov dolárov. Bol na zoznamoch ľudí, ktorí podvádzali s daňami, ale to Západu nevadí, ak im slúži. Dnes si ľudia na Ukrajine nemôžu zvoliť nového prezidenta. Nie sú tam voľby, pretože je tam vojnový stav. Zelenský nič iné ako strašenie, hádzanie sa o zem svetu neponúka. Je vystrašený, že Biden nebude prezident. Je vystrašený, že je tu nádej na dialog medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými, ak prezidentom bude Trump.
Plány Andreja Danka kritizovalo KDH. Podľa opozičnej strany mala vláda Roberta Fica závislosť od Ruska znižovať. Šéfovi SNS kresťanskí demokrati vyčítajú aj urážky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého Danko nazval šialencom. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika dnes do obeda museli evakuovať. Niekto tam nahlásil bombu, hovorí zástupca hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Boliešík.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky prijalo informáciu o možnej bombovej hrozbe na bratislavskom letisku od policajného zboru. Situáciu zatiaľ monitorujeme.
Evakuácia sa týkala celého terminálu letiska, trvala približne 3 hodiny do 12. hodiny. Dotkla sa 7 odletov z Bratislavy a 6 príletov do slovenskej metropoly. Pred budovou letiska sa pre bombovú hrozbu ocitli stovky cestujúcich. Ďalší museli zostať sedieť v lietadlách, ktoré prileteli. Evakuácia sa dotkla približne 2500 cestujúcich. Vyšetrovaním tejto udalosti sa zaoberajú policajti 2. bratislavského okresu. Analytické centrum ministerstva spravodlivosti má od 1. augusta skončiť. Oznámila to exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková. Agenda by mala podľa jej slov prejsť pod 2. štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti.
Zajtra má skončiť analytické centrum na ministerstve spravodlivosti. Možno sa to javí na prvý pohľad, že nech si predsa každý minister samozrejme organizuje svoj rezort, ako uzná za vhodné. Určite tento priestor tu má. Ale analytické jednotky, analytické centra boli budované v jednotlivých rezortoch naprieč práve kvôli tomu, aby politici, ministri nerobili rozhodnutia podľa toho, ako sa vyspia.
Na ministerstve spravodlivosti pracovalo 25 analytikov. Pracovali s dátami zo všetkých súdov. Na ich základe vyhodnocovali, ako rozdeliť financie sudcov či súdnych úradníkov na jednotlivé súdy. Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že dôvod zrušenia analytického centra spočíva v zefektívnení činnosti. Hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová.
Dôvod tejto organizačnej zmeny spočíva v zefektívnení činnosti, ktorú zabezpečovalo až 27 pracovníkov. Organizačnou zmenou ministerstvo spravodlivosti napríklad odstráni viackoľajnosť pri vybavovaní rozličnej agendy. Agenda podstatná pre efektívne fungovanie rezortu bude presunutá pod vecne príslušné sekcie a odbory.
Dodajme, že analytické centrum nedávno zaniklo aj na ministerstve obrany.
Krátko z domova.
Strana Smer považuje závery a odporúčania správy Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku za zavádzajúce a aktivistické. Ide podľa nej o politický dokument, ktorý má slúžiť médiám a opozícii na útoky voči vláde za to, že neopakuje postoje Európskej komisie pri vojne na Ukrajine, Green Deale, migrácii či práve VETA. Komisia vydala 7 odporúčaní pre Slovensko vo výročnej správe v oblasti právneho štátu v členských krajinách Európskej únie. Odporúčania nadväzujú na vlaňajšie, ktoré Slovenská republika realizovala podľa komisie buď len čiastočne, alebo vôbec. Inštitút finančnej politiky ministerstva financií má odnes nového šéfa. Po odchode Juraja Valachyho funkciu riaditeľa dočasne prevzal Jan Remeta, ktorý vo vedúcich pozíciách inštitútu pracuje už roky. Ministerstvo financií plánuje vybrať budúceho riaditeľa prostredníctvom výberového konania. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovaný deficit v tomto roku na 5,5% hrubého domáceho produktu. Oproti júnovej prognóze došlo k miernemu navýšeniu schodku o 95 miliónov eur alebo 0,1 percentuálneho bodu. Kampaň s fiatkami stála hnutie Slovensko až 1 000 000 eur. Vyplýva to z nedávno zverejnenej účtovnej závierky strany Igora Matoviča. V rámci tejto sumy však môžu byť podľa denníka SME zahrnuté aj ďalšie vozidlá, napríklad Raptor, s ktorým hnutie kampaňovalo pred parlamentnými voľbami. Suma za autá sa však na kampaňovom transparentnom účte hnutia neobjavila. Hnutie totiž tvrdilo, že vozidlá ostanú majetkom strany aj po kampaňovom období. Štátne orgány túto argumentáciu prijali. Fakultná nemocnica v Trenčíne chce vo svojich priestoroch vybudovať za viac ako 500 000 eur psychosociálne centrum. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila nemocnica, Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetom zákazky sú stavebné práce v areáli nemocnice. Celkové náklady na vybudovanie centra sú 558 000 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. augusta.
Z cirkvi.
V deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Zdenku Schellingovú slávil včera podvečer svätú omšu v pútnickom kostole svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod svätej omše prítomných i poslucháčov Rádia Lumen privítal dekán Jozef Vatkerty.
Všetkých vás srdečne vítam na tejto púti a mne pripadla tá milá úloha, aby som tu medzi nami privítal otca biskupa Petra Beňu, nitriansky pomocný biskup, ktorý bude sláviť tú najsvätejšiu obetu a ktorý sa nám svojou homíliou prihovorí a pozbudí nás, aby sme nasledovali čnosti blahoslavenej sestry Zdenky.
V príhovore hlavný celebrant biskup Peter Beňo vyzdvihol nevšednú lásku blahoslavenej Zdenky ku Kristovi a jej radostnú službu ku chorým a kňazom.
Ďakujem vám všetkým, ktorí svoj život prežívate ako službu. Nech ste kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste, pozícii a postavení. A ešte chcem dodať jedno. Robme to tak, ako to vidíme robiť sestru Zdenku, ako ju vidíme na jej portréte. S úsmevom.
Na záver svätej omše sa prihovorila sestra Mária Terézia Dobrovičová, provinciálna predstavená.
Vďaka vám všetkým a vyprosujem vám tiež na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky. Cieľ nášho je iba jeden, byť pri ňom, pri Ježišovi. A nakoľko sa my priblížime k Ježišovi, on sa priblíži k nám. Tak ja vám to z celého srdca prajem, aby aj vaše srdcia sa takto priblížili k Bohu na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky.
Rodáčka z Krivej na Orave, sestra Zdenka Schellingová, ktorá bola členkou Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, je prvou slovenskou blahoslavenou. V septembri 2003 ju blahorečil vtedajší pápež Ján Pavol II.
Katolícke pedagogické a katechetické centrum vydalo príručku o kurikule rímskokatolíckej náboženskej výchovy a náboženstva pre prvý cyklus základných škôl. Ide o finálnu podobu výkonných štandardov a tematického obsahu, ktoré schválila konferencia biskupov Slovenska ako záväzné pre rímskokatolícku náboženskú výchovu, respektíve katolícke náboženstvo na všetkých základných školách na Slovensku. Brožúra je pracovným materiálom pre učiteľov náboženstva náboženskej výchovy, respektíve náboženstva, na prvom cykle základných škôl. Nájdu v nej nielen tematický obsah, ale aj priestor pre svoje poznámky a nápady z praxe. Nedeľa by mala byť dňom bez politiky, teda aj bez politických diskusí. Myslí si to bývalý slovenský eurokomisár Jan Figel. Politika je podľa neho v aktuálnom čase natoľko polarizovaná a konfrontačná, že k pokoju posledného dňa v týždni nepatrí. Jan Figel prišiel s iniciatívou Nedeľa bez politiky krátko po atentáte na premiéra Roberta Fica. Podľa neho môže byť jedným z riešení na upokojenie situácie v spoločnosti. Je presvedčený, že politické diskusie nepatria k dňu pracovného pokoja, ktorý má byť venovaný oddychu a rodine.
Namiesto dobrej polievky dostávame často zvulgarizovanú a konfrontačnú politiku, ktorú potom médiá, ostatné médiá v nedeľu ďalej prepierajú a týmto živíme svoje vzťahy, respektíve nažívanie práve v deň, ktorý má byť dňom pracovného pokoja. Pre kresťanov je to deň pána. Je to veľmi dôležitý rozmer našej kultúry, ktorý nás pozýva k telesnému i duchovnému odpočinku.
Jan Figel sa s výzvou na nedeľu bez politiky obrátil nielen na politikov, ale aj samotné televízie, ktoré politické diskusie vysielajú. Podľa neho by sa mohli presunúť na pondelok alebo sobotu.
Som presvedčený, že televízie rozumejú tejto situácii, v ktorej sme sa ocitli, pretože každá z nich je v nejakej tranzícii. Som presvedčený, že toto nastavenie je riešiteľné v záujme médií, v záujme celej spoločnosti. Chcem tým povedať, že pokoj v krajine, v národe, v našich rodinách má oveľa vyššiu hodnotu než akékoľvek mediálne zisky.
Iniciatíva by mala byť podľa Jana Figela návratom k pokoju a verí, že sa nájde dobrá vôľa, aby sa pretavila do mediálnej praxe. Od Svetových dní mládeže v Lisabone uplynul rok a začal rok príprav na stretnutie mladých v Ríme počas jubilejného roka 2025. Rada pre mládež KBS zverejnila prípravný tím, ktorý zabezpečí technickú podporu v Ríme a rovnako aj počas roka príprav pre všetkých mladých pútnikov. Slováci budú putovať na toto podujatie spolu so svojimi diecezami. Registráciu by chceli spustiť v októbri. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na záverečnej omši Svetových dní mládeže v Lisabone Svätý Otec pozval všetkých mladých do Ríma na slávenie jubilea. Jubileum mladých bude trvať od 28. júla až do 3. augusta 2025. Viac k jubileu dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska.
Je to pre každého z nás skôr také objavovanie, že čo to znamená jubilejný rok. Ale to, čo tak veľmi, veľmi zaznievalo aj z Ríma, je, že chcú, alebo teda chceme, aby aj to putovanie bolo v prvom rade o stretnutí s Ježišom, ktorý je našou nádejou. My niekedy si jubileum spájame len s nejakým prechodom cez bránu, kde sú nejaké odpustky, ale že to tak nie je.
Počas celého týždňa budú môcť mladí zažiť bohatý kultúrny a duchovný program. Podujatie odštartuje Sveta Omša v Lateránskej bazilike. Nedeľa vyvrcholí slávením liturgie so Svetým Otcom. Podľa slov Matúša Rainera bola informácia, že program pre mladých bude prebiehať celý týždeň, veľmi potešujúca.
Sme boli nastavení, že tie ostatné skupiny, ktoré tam putujú do Ríma, napríklad, že tam bude nejaké stretnutie učiteľov, lekárov a tak ďalej, že to majú iba cez víkend, ale tak mladí to majú celý týždeň, čo hodnotíme veľmi pozitívne.
Motom pre celý jubilejný rok je téma Pútnici nádeje, čo odzrkadľuje aj samotný program. Viac približuje Matúš Rainer.
Svetotec nám pripomína synodálne kráčanie, teda to, že putujeme spolu, že sme na ceste, že nemôžeme deti zostať zavretí, zabudnutí, uzavretí, ale potrebujeme vykročiť.
Rada pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska by chcela spustiť registráciu účastníkov už v októbri tohto roku. Všeobecné informácie nájdu záujemcovia na stránke jubileum2025.sk.
Na olympiáde v Paríži je športovcom k dispozícii 120 kňazov a duchovných z 5 náboženstiev. Stredisko, ktoré ostane otvorené do konca paraolympiády 8. septembra, zahŕňa 5 miestností prislúchajúcich 5 náboženstvám: katolíci, pravoslavní a protestanti, judaizmus, islám, hinduizmus a buddhizmus.
Zahraničné spravodajstvo.
Líder politického krídla palestínskeho teroristického hnutia Hamas Ismail Hania bol zabitý v Iráne, uviedla táto skupina vo vyhlásení, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Podľa iránskych predstaviteľov Hania v Teheráne stal terčom atentátu, za ktorý nesie zodpovednosť Izrael. Tlačový úrad jeruzalemskej vlády sa nevyjadril, úrad ale na svoj Facebook pridal fotografiu Haniu s pečiatkou eliminovaný. Príspevok však už nie je dostupný. Ozbrojené krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas uviedlo, že zabitím Haniu sa vojna proti Izraelu dostáva na novú úroveň. Brigádny Izdanina Kasama zároveň varovali pred dôsledkami pre celý región, pokračuje Jozef Pikulá.
Vodcu Hamasu Ismaila Haniu zavraždili v iránskom Teheráne počas leteckého útoku, tvrdia to iránske revolučné gardy bez bližších podrobností. Hania sa v útorok zúčastnil na inaugurácii prezidenta Masúda Pezeškiána. O život prišiel aj jeho ochrankár, dodali revolučné gardy s tým, že útok aktuálne vyšetrujú. Smrť Haniu potvrdilo aj hnutie Hamas. Vo svojom vyhlásení uviedlo, že bol zabitý pri zradnom sionistickom zásahu v jeho rezidencii v Teheráne. K zodpovednosti za atentát sa zatiaľ nikto neprihlásil. Web The Times of Izrael napísal, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu dal pokyn svojej vláde, aby sa k veci nevyjadrovala. Podľa britskej televízie BBC izraelská armáda niekoľkým médiám vrátane americkej televízie CNN či francúzskej agentúry AFP oznámila, že nebude reagovať na zahraničné reportáže o Haniovej smrti. Krajne pravicový minister Amichai Eliahu útok však označil za správnu vec. Podľa agentúry AP sa Izrael k atentátom nezvykne vyjadrovať, pokiaľ za nimi stojí jeho tajná služba Mossad. Katarský premiér Muhammad bin Abdurrahman al-Sani, jeden zo sprostredkovateľov v rokovaniach o prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, v stredu naznačil, že zabitie vodcu Hamasu Ismaila Haniu môže tieto rokovania zmariť. Irán dnes v súvislosti so smrťou Ismaila Haniu vyhlásil trojdňový štátny smútok. Pohrebné obrady sa budú konať zajtra v Teheráne. Jeho telo následne prevezú do katarskej metropoly Doha, kde sa budú konať modlitby a kde bude v piatok následne aj pochovaný. Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že zabitie lídra Hamasu v Teheráne nebude mať za následok drsnú a bolestivú odpoveď.
Rusko v noci na dnes podniklo jeden z najrozsiahlejších dronových útokov na Ukrajinu od začiatku vojny, uviedlo ukrajinské letectvo, podľa ktorého Rusko vyslalo 89 bezpilotných lietadiel. Všetky drony podľa vojakov zostrelila protivzdušná obrana. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne škody ani obete. Tieto informácie ale ukrajinské úrady upresňujú. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Protiletecký poplach v Kieve na strednej a východnej Ukrajine sa začal včera večer okolo 22. hodiny stredoeurópskeho času. Varovanie pred hroziacimi dronovými útokmi platilo na rôznych miestach aj dnes ráno. Podľa vojenskej správy hlavného mesta nebola priamo zasiahnutá žiadna civilná ani kritická infraštruktúra, ale podľa tamojších úradov trosky dronov poškodili strechy, okná a fasády 13 súkromných domov v regióne. Ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na vojnových spravodajcov na Ukrajine informovali, že cieľom útokov sa stalo niekoľko vojenských letísk a vojenských skladov na rôznych miestach na Ukrajine. Tieto správy nemožno nezávisle overiť, upozornila agentúra Reuters. Nad Dnepropetrovskou oblasťou protivzdušná obrana zostrelila 6 ruských dronov. Informoval o tom šéf správy tohto regiónu Serhii Lisak. Hovorca vojenskej špionáže povedal Reuters, že Rusko začalo používať aj nové, lacno vyrobené bezpilotné lietadlá, z ktorých niektoré sú vybavené kamerami na natáčanie polohy ukrajinskej protivzdušnej obrany a výsledkov svojich úderov. Ďalšie drony slúžia ako klamné ciele. Na niektoré obce ruská armáda útočila aj s nasadením delostrelectva. Nikomu sa nič nestalo a hlásené sú iba menšie materiálne škody. Jeden človek dnes zomrel na predmestí Chersonu na pravom brehu Dnepra, ktorý z druhej strany rieky ostreľovala ruská armáda, a ešte jedna žena je zranená. Ministerstvo obrany v Moskve podľa ruskej štátnej agentúry TAS uviedlo, že ruská protivzdušná obrana v noci zostrelila niekoľko dronov nad Belgorodskou oblasťou sediacou z Ukrajinou. Ruský telegramový kanál Astra informuje, že v meste Šebekino, nedaleko hraníc, po ostreľovaní horí niekoľkoposchodový obytný dom. Či sa niekomu niečo stalo, nie je jasné. V Kurskej oblasti po útoku ukrajinského dronu vypukol požiar na jednom z objektov. Ukrajinská armáda potom vo vyhlásení oznámila, že zasiahla sklad vojenského vybavenia a zbraní.
Krátko zo sveta.
Počas útoku izraelskej armády na veliteľa libanonského hnutia Hizballah v Bejrúte zahynuli 2 osoby. Podľa Izraela bol veliteľ zodpovedný za sobotnejší útok na Golanských výšinách, kde prišlo o život 12 mladistvých. Palestínčania, zadržaní Izraelom od začiatku vojny v pásme Gazy v lani v októbri, boli v niektorých prípadoch vystavení za obchádzaniu, ktoré sa môže rovnať mučeniu. Konštatuje sa to v správe, ktorú zverejnila Rada OSN pre ľudské práva. Väčšinu zadržaných priviezli do Izraela spútaných a so zaviazanými očami. Boli zadržiavaní bez obvinenia a bez prístupu k právnikom. Najmenej 53 ich vo väzbe prišlo o život. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že armáda začala s treťou fázou vojenských cvičení na použitie jadrových zbraní. Táto fáza cvičení zahŕňa výcvik s raketovými systémami Iskander a rôznymi typmi lietadiel. Cvičenia sa konajú v niektorých častiach Severného Kaukazu a na Kryme, ako aj v štyroch ruských anektovaných oblastiach južnej a východnej Ukrajiny. Česko dostane od Nemecka a ďalších 15 tankov Leopard za vojenskú pomoc Ukrajine. Česká armáda už v rokoch 2022 a 2023 dostala od Nemecka ako dar 15 rovnakých strojov. Celkovo tak bude mať 28 bojových tankov a 2 vyslobodzovacie stroje tohto typu. Kamala Harrisová, ktorá sa uchádza o nomináciu demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách, získala v novom predvolebnom prieskume agentúry Reuters Ipsos len 1% náskok pred republikánskym kandidátom a ex-prezidentom Donaldom Trumpom. Trojdňový prieskum, ktorý sa skončil v nedeľu, ukázal, že Harrisovú podporuje 43% voličov, zatiaľ čo bývalého prezidenta Trumpa by volilo 42% opýtaných. Juh Európy sužujú horúčavy a sucho. Balkánske krajiny i Španielsko zápasia s desiatkami požiarov. Chorvátski hasiči označili uplynulých 24 hodín za najťažších z doterajšej letnej sezóny. Požiare vypukli pri Šibeniku, Zadare a Makarskej, troch obľúbených letoviskách pri Jadranskom mori. Do večera plamene pohltili 500 hektárov polí a lesov. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži a bude hrať o medailu. Vo štvrťfinále vyradila 9. nasadenú Češku Barboru Krejčíkovú 6-4, 6-2. Jej semifinálovou súperkou bude zajtra víťazka súboja medzi Chorvátkou Donou Vekičovou a Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na olympiáde do finále C1. 19-ročná debutantka pod 5 kruhmi obsadila v semifinále 9. miesto a dostala sa medzi elitnú 12. Boj o medaily prebieha v týchto chvíľach. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková neobhájila na olympijských hrách v Paríži zlato z Tokia v trape. Rozhodla o tom prvá časť kvalifikácie, keď v tretej položke urobila až 4 chyby. Dnes sa jej darilo už oveľa lepšie, minula len raz. Trojnásobná olympijská medailistka napokon obsadila 12. miesto. Ani slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány tesne nepostúpil do finále ľubovoľnej malokalibrovky 3x40 na olympiáde. V kvalifikácii obsadil 10. miesto s nástrelom 589 bodov, pričom na prvú osmičku mu chýbal jeden bod. Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V 8. finále zdolal v pozícii nasadenej jednotky Nemca Dominika Kepfera 7-5, 6-3. V 8. finále uspel aj druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s Romanom Safiulinom 6-4, 6-2. Poľská tenistka Iga Świątekowa sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Svetová i nasadená jednotka zdolala v 8. finále Číňanku Su Yi Wang 6-3, 6-4. Dueli o postup do semifinále nastúpi štvornásobná šampiónka Roland Garo proti turnajovej osmičke Američanke Danielle Collinsovej, ktorá triumfovala nad Kolumbíčankou Máriou Osoriovou 6-0, 4-6, 6-3. O prekvapenie sa postarala Chorvátka Dona Vekičová, ktorá vyradila druhú nasadenú Američanku Cori Gaffovú 7-6, 6-2. Končí aj sedmička pavúka Grékyňa Mária Sakariová. Nestačila na Ukrajinku Martu Kostiukovú 6-4, 6-7, 4-6. Španielski tenisti Carlos Alcaraz a Rafael Nadal sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na olympijskom turnaji v Paríži. V druhom kole vyradili holandské duo Griekspoor Kolhof 6-4, 6-7, 10-2. Do štvrťfinále postúpili aj Andy Murray, ktorý si tak predĺžil kariéru minimálne o ďalší zápas. Spolu s Danielom Evansom zdolali belgický pár Gille Jordan Fliegen 6-3, 6-7 a 11-9. Futbalisti Slovana Bratislava si štvrtýkrát za sebou zabezpečili miestenku v hlavnej fáze niektorej z európskych klubových súťaží. Rozhodli o tom vo včerajšej odvete druhého predkola Ligy majstrov, ktorej po minulotýžňovej remíze 1-1 v Slovinsku deklasovali na domácej pôde NK Celie 5-0. Hovorí tréner Vladimír Weiss.
Tak samozrejme som nadšený z výsledku aj z výkonu. Začali sme trošku opatrnejšie, pretože sme nechceli otvoriť hru v strede pola. Alberto trošku zmenil ten systém, Erny hral na dvoch útočníkov v začiatku. Samozrejme, ten vývoj zápasu oplínil červená karta. My sme dali hneď Markom krásny gól a potom sme hru kontrolovali a druhý polčas sme prakticky ich do ničoho nepustili. Samozrejme, hrali 10, ale my sme dali krásne góly. Všetky góly boli perfektné. Tigranov to bola ozdoba zápasu, najvyššie áno. A som rád za klub, za hráčov, pretože tieto zápasy sú vabankov všetko.
Ďaka postupu si Belasi zaistili miestenku minimálne v hlavnej fáze Európskej konferenčnej ligy, ktorej súčasťou boli v minulých troch sezónach. Úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov proti cyperskému Apoelu Nikózia odohrá Slovan 7. augusta doma. Odveta v Nikózii je na programe 13. augusta.
Počasie.
Teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča nad 30 stupňov aj zajtra.
Zatiaľ to znamená, že by zajtra malo byť ešte teplejšie ako dnes. To znamená, že stále pekne slnečno, respektíve v noci jasno. Ani noc už taká asi studená nebude v tom južnom prúdení. Dnes ráno boli teploty tak 5-6 stupňov, zatiaľ už by to malo byť v horských dolinách aj 8-9 a na juhu až o 10 viac. A potom cez deň bude už prichádzať oblačnosť od západu. Zatiaľ asi do večera to vydrží bez zrážok, ale nejaké už by mali prísť prehánky alebo nejaké búrky večeru v západnej časti Slovenska. No ale teplota ešte na takých 34 by to malo zajtra vyťahnuť, to je vlastne 1. august, takže takto efektne sa nám začne 5. letný mesiac. Pri tých búrkach môže niekde to dať aj 10-15 mm, takže vyšli by sa už nejaké tie zrážky. Myslím, že sucho už dominuje pomaly všade, nielen na Slovensku, ale celé strednej Európe.
V relácii Lupa večer spoznáte medzinárodné katolícke spoločenstvo Komunita Emanuel, uznané Svetou stolicou ako verejné združenie veriacich. O 20. hodine vysiela Martin Ďurčo. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.